Pēc speciālistu aplēsēm vairāk nekā 5000 Eiropas valstu pilsoņu vai nu ir bijuši vai joprojām atrodas Sīrijā un Irākā. Sāsinoties karadarbībai šajā reģionā, daļa no viņiem var mēģināt atgriezties Eiropā jau pavisam drīz. Tad ir jautājums, ko darīt ar šiem bijušajiem kaujiniekiem, kuri tagad māk apieties ar ieročiem un zina, kā nogalināt, ir ļoti aktuāls. Eiropas Savienības tieslietu komisāra Vera Jurova uzskata, ka risinājumi ir jāmeklē visām valstīm kopā.
Remember the Talis attack a few weeks ago by MN.
Atcerieties, ka uzbrukumu Talis Atargaitas vilcienā pirms pāris nedēļām pastrādāja vīrietis, kurš tika radikalizēts Spānijas cietumā. Šis vilciens devās maršrutā no Nīderlandes uz Franciju, un viņš iekāpa Beļģijas stacijā. Šeit parādās skaidra Eiropas dimensija, kas prasa kopīgas atbildes.
Joint up answers.
Vairākās valstīs pēdējā laikā ir pieņemti jauni likumi, kas ļauj veiksmīgāk cīnīties ar terorismu. Nīderlandē tiek apsvērta ideja atņemt Sīrijā un Irākā karojošiem cilvēkiem pilsonību, ja viņiem pie reizes ir arī kādas citas valsts pase. Tomēr apcietināšana nevar būt vienīgais risinājums, uzsver Eiropas Savienības pretterorisma koordinātors Žils de Keršove.
To the extent that the returnees do not have blood on hands.
Ir jāpatur prātā, ka cilvēkiem, kuri atgriežas Eiropā, rokas var nebūt aptraipītas ar asinīm. Un ņemot vērā, ka bieži vien mums nav spēcīgu pierādījumu pret šiem cilvēkiem, mums nav daudz citu iespēju, kā piedāvāt rehabilitācijas programmas. Mēs neatrodamies Sīrijā, un ja cilvēki nav atstājuši pierādījumus elektroniskajā vidē, kas notiek arvien retāk, mēs nevarēsim panākt viņu notiesāšanu vai arī viņiem tiks piespriesti nelieli cietumsodi. Tādēļ rehabilitācijas programmas ir nepieciešamas steidzami.
Bet šādas programmas pastāv vien dažās valstīs. Viens no veiksmīgākajiem piemēriem līdz šim ir bijis rehabilitācijas centrs Orhusas pilsētā Dānijā. Luksemburgas tieslietu ministrs Felix Brass piebilst, ka cilvēku pievēršanās radikālām idejām visbiežāk ir atbildi uz nespēju atrast savu vietu sabiedrībā.
We are told that radicalization occurs mostly.
Eksperti apgalvo, ka radikalizācija notiek, kad cilvēki jūtas pamesti, aizmirsti un sabiedrības atraidīti. Tā ir savdabīga sacelšanās pret varas iestādēm, kas pēc šo cilvēku domām rīkojas negodīgi. Tā var būt arī daļa no sevis meklējumiem, no vēlmes atrast dzīves mērķus, cerības un ideālus pasaulē, kas viņuprāt ir zaudējusi morālas vērtības.
Tāpat būtiski ir panākt, lai cilvēki islamistu rokās netiktu savervēti cietumos. Līdzinējā pieredze liecina, ka vervētāji cietumos strādā ar mazām grupām – 2-3 cilvēkiem. Tādēļ cietumnieku radikalizāciju varētu būt grūti pamanīt. Līdz ar to Francija ir izvērsusi plašu ieslodzīto novērošanu, esot izstrādāta izvērsta pazīmju sistēma, lai darbinieki varētu laicīgi atpazīt gan vervētājus, gan tos, ar kuriem viņi strādā, sacīja Francijas tieslietu ministra Kristiāna Tobira. Viņa arī piebilda, ka cietumos ir noalgoti arābu valodas tulki, lai būtu iespējams laicīgi pārtvert un saprast cietumnieku sūtītās ziņas. Tomēr statistika liecina, ka salīdzinoši neliela cilvēku daļa tiek radikalizēta cietumos. Lielākā daļa no radikālā islāma piekritējiem parasti ir zināmi drošības iestādēm vēl pirms viņi nonāk cietumos. Jāpiebilst, ka savas priekšlikumus cīņai ar radikalizāciju pirmdien atbalstīja arī atbildīgā Eiropas parlamenta komiteja. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.